Fotballpodden presenteres av Siebi Vernesko.
Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det mest kvalmende.
Nå kan du høre det beste fra Papaya hver eneste fredag. Helt gratis, tilgjengelig der du hører podcast. Vi lager jo 3 episoder I uka, vi. Men nå kan du høre det beste fra de 3 episodene hver eneste fredag!
Veldig, veldig bra, Steinar.
Har dere noe dere vil si også I det forbindelse?
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
At Schwab, how you invest is your choice, not theirs. That's why when it comes to managing your wealth, Schwab gives you more choices. You can invest and trade on your own. Plus, get advice and more comprehensive wealth solutions to help meet your unique needs. With award-winning service, low costs, and transparent advice, you can manage your wealth your way at Schwab. Visit schwab.com to learn more.
Nok en fotballhelg over, Liverpool-toget ruller videre, Manchester United på 15. plass, og Haaland måtte ut med en smell. Velkommen til fotballpodden, jeg heter Ida, og med meg har jeg fotballjournalist I VG Mats Arntzen.
Hei, sånn, alt som du pleier, hører jeg. Liverpool vinner og United på 15. plass, det liksom, det var ikke
med
sist.
Har du ikke fått det med deg, Helge?
Det har ikke skjedd en dritt her siden forrige gang jeg var her.
Nei, men du har vært på ferie.
Jeg har vært på ferie.
Velkommen tilbake.
Takk.
Og så velkommen til deg, fotballkommentator I VG, Vegard Elstad.
Jo, takk skal du ha.
Jeg tenkte vi kunne starte I dag, Mats, da, med en hyllest til Mohamed Salah, for som jeg nevnte så ruller jo Liverpool-toget videre, og det vi lurer på da Liverpool for avhengig av Mohamed Salah? Fordi jeg har hentet ut litt stats her, jeg kan tenke jeg skulle lese opp for dere. Salah har altså 23 mål og 14 assist på 24 ligakamper. Det totalt 37 målpoeng denne sesongen. Rekorden 47. I alle turneringer denne sesongen har han 28 mål og 19 målgivende. Det altså 47 målpoeng på 36 kamper. Og han har vært involvert I 61,7% av alle Liverpools ligamål. De for avhengig av han, eller skal vi bare hylle det han driver med? Og de må få lov til å utnytte det at de har en så fantastisk spiller.
Kan vi jo gjøre begge deler?
Det kan vi.
Jeg veldig spent på hvordan Liverpool vil se ut eventuelt uten han neste sesong. Nå for det altså så sykt mange målpoeng som skal erstattes. Jeg synes, jeg har jo alltid syntes at Salah en sånn rar spiller, fordi så mye han gjør så fantastisk. Så av og til så ser det liksom, ut som teknikken hans liksom det et eller annet som skurrer noen ganger. Altså sånn, tidligere har jeg tenkt at han verdens beste dårlige fotballspiller, midt på meg rett her nå. Eller verdens dårligste beste fotballspiller. Bare for at det liksom, det andre spillere som mer av og til enda mer elegant, og man ser på touch, altså de hvor gode de men Salah har så effektiv stil, og det så mye følsomhet og mye mer enn under der. Og den sesongen her så det bare ingen som har vært bedre enn han.
Verdens beste dårlige fotballspiller,
Vegard. Nei, det ligger an for å bli misforstått, men...
ja, ja. Vi skjønner hva du mener. Men,
nei, altså verdens mest produktive spiller akkurat nå, da, hvis du legger til grunn at Premier League liksom den ligaen hvor du har det hardest hver eneste uke og hver eneste helg. Se bare på midtuke-duellen med Everton, hvor røft den blir for Liverpool, og Mohamed Salah assisterer og skårer der, og det jo litt sånn interessant det her med teknikken og hvordan han ser litt annerledes ut enn andre straffespark mot Wolverhampton. Han blåser liksom bare den ballen inn på en eller annen måte. Han har, ja, som Mats inne på, teknikken hans litt sånn unik, men det kanskje det som gjør at han får disse tallene som du innom også, da, Ida, at han så dominant og så effektiv. Og Liverpool har jo alltid hatt han ute på denne høyre siden nå, og lag vet jo hvordan de ønsker at han skal angripe. Noen sesonger, frem I fjor for eksempel, så var han kanskje litt mer liggende ute ved krittet, da får du jo satt han litt mer ut av fotballkampene, men når han greier å starte inn bak der, når han drar seg inn over på venstrefoten, legger han I langhjørnet, det ser så enkelt ut, men det så effektiv fotball fra Liverpool da, og han passer jo som hånd I handske til det Slott har ønsket å bygge på etter Jürgen Klopp han, og de tar jo en veldig, veldig viktig seier her nå, en sliteseier blir det etter hvert utover I andre omgangen, og et langt skritt igjen da mot dette seriemesterskapet.
Det kanskje den verste omgangen Liverpool har hatt hele sesongen, den andre omgangen, de har ikke et eneste skudd, det har vel ikke skjedd siden 2003-04 sesongen, forrige gang Liverpool gikk en hel omgang uten å ha skudd på hjemmebane, XG på 0,00, så...
Det typisk et mesterlag da, at du klarer å vinne ja, den kampen likevel.
Ja, det...
Ja, Alisson med en fantastisk redning, Kwanza med gode blokkeringer, det liksom... forsvaret som plutselig må stille opp der og jeg begynner å lure litt på når man ser den kampen her at denne Liverpool-elveren det stort sett de samme som går igjen, spesielt på midtbanen det noen som kunne trengt seg en hvil der så den stallen skal få prøve seg nå og det de bankebordet absolutt ikke må få jo en skade på noen av de sentrale spillerne her, for da det eventuelt noe som kan endre seg nå når også Champions League-kampene om et par uker kommer inn I mixen. Mm.
Så har de jo hatt en fantastisk sesong som har vært innom flere ganger her, og da det jo vanlig at man kanskje etter hvert begynner å lete etter ting for å kritisere lag på I pressen. Da det jo også Jamie Carragher som har sagt I helgen at han mener Liverpool da også, I tillegg til kanskje ikke han for bred nok stall, da blitt for avhengig av Sala. Det noe man sier bare for det man leiter, eller det...
Altså, hvilket lag som ikke avhengig ja. Av sin
best... Se på sitt når de mister Rodri at man avhengig av enkeltspillere.
Ja, og hvis Haaland skadet, hva skjer da? Altså, mm-hmm. Arsenal kan du si, Arsenal har jo for så vidt klart seg ganske bra uten Saka da, resultatmessig over en periode. Så, men ja, jeg synes det et litt interessant spørsmål. Hva skjer med Liverpool uten Salah? Hvordan skal de, hvis han ikke signerer ny kontrakt, hva slags spiller skal inn der da, for å på en måte fylle den rollen? Det... Jeg må si at jeg overrasket over hvor avhengig det har vært av Salah denne sesongen. Jeg trodde ikke at han skulle være så monumental I den alderen på dette tidspunktet som det han har vært.
Pila har ikke pekt oppover for Tottenham siden Harry Kane forlot klubben. Det vel en samme type skikkelse du kan tenke på som så dominant av hva gjelder målpoeng for en klubb over så mange sesonger som Mohamed Salah Og så har jo flere ting klikket I rett retning denne sesongen som har gjort at Mohamed Salah har blitt liksom ekstrem versjonen av seg selv og slår nå nye rekorder nesten hver eneste uke. Men å plukke han vekk fra dette laget, når jeg snakker om det med skader, da, hvis han forsvinner, så jo Liverpool mye, mye fattigere med en gang. Så vi kan jo ikke gi Jamie Carragher feil I å si at dette det jo ganske enkelt poeng, selvfølgelig, når du ser på Liverpool. Hvis du tar bort Mohamed Salah, så de mindre farlige. Mm.
Men til sommeren da, det kan jo skje da, at han faktisk...
Ja, og da må de jo på overgangsmarkedet.
Ja, de må erstatte.
Ja, det jo 100% sikkert. Mm. Det gjelder alle disse. Trent Alexander-Arnold så den eneste som kanskje har en erstatter I Bradley I laget, mens hvis Van Dijk forsvinner, så må man erstatte han. Hvis Mohamed Salah forsvinner, så må man ut og handle. Og spørsmålet jo hva slags høyre vinger som finnes der ute da. Det det ikke så veldig mange av, og da må man mest sannsynlig betale... enorme summer, det har jo Liverpool-styret tidligere vist seg litt sånn lunkende til men nå må man gjøre det
Manchester United røk mot Tottenham I går kveld og nå på 15. Plass på tabellen det høres tallmessig veldig voldsomt ut men det altså 12 poeng ned til nedrykk så det ikke helt krise enda men,
jo, det,
men det skadekrise også
det ustendig krise
tror du du kan havne I nedrykksstrid liksom?
Nei, det ikke umulig
men det på grunn av skadekrisen?
Nå hadde de 12 spillere ute altså de har lånt ut Anthony, de har lånt ut Rashford I tillegg Sancho for tiden også I Chelsea som vi vet fra høsten av. Dette her jeg veldig usikker på hvordan du skal få lappe sammen dette her. Det fortsatt tre turneringer inn å spille for Amorim. Han nekta jo å bytte inn på noen da, før klokka viste 90, så han har ikke akkurat trua på dette U18-laget som satt på benken der heller, og det kan jeg jo skjønne.
Det er jo krise, det ikke det. Men de kan vel ikke rykke det, Mats?
Nei, det kan de ikke. De har nok poeng, og de bak for dårlige. Så jeg usikker på om det tre lag som kommer opp på 29, altså det kan fort være et lag som ikke klarer det og da det jo safe, og de kommer jo til å vinne en kamp eller to I løpet av sesongen, de kommer ikke til å tape resten, det skjer ikke, men største krise jo at om de har lag til å på en måte hevde seg I Europa League, som vi har snakket om som ekstremt viktig for Uniteds del det ser jo ikke sånn
ut Ta oss gjennom skadelisten da for de som eventuelt ikke har helt oversikt
Ja, Amad Diallo jo det største navnet som, som kom på, på listen nå I helgen, da, som mest sannsynlig mister resten av sesongen, sånn som det ser ut nå. I tillegg så Lisandro Martinez ute. Han kommer kanskje på banen I desember dette året, liksom. Det var det vel snakk om rundt ham. Toby Collier endte med å være skadet nå. Lenny Yoro, syk. Christian Eriksen, syk. Kobbie Mainoo som selvfølgelig endte opp med å være skadet I tillegg til at de har skadet på reservekeeperne Bayern Dier og Tom Heaton det altså fryktelig tungt for Manchester United akkurat nå de har spisser som ikke ser farlige ut de har Garnacho som bommer på enorme muligheter jeg synes jo faktisk at det var et ran at Tottenham vant den kampen altså jeg synes at Manchester United på alle måter hadde fortjent I kraft av de store sjansene de skapte å vinne dette her nå var riktig nok Tottenham, det førende laget I spillet hadde mest ball, men det var jo Manchester United som produserte de store sjansene her så det hadde ikke vært noe ran om de hadde tatt med seg både ett og, og tre poeng der men det jo litt typisk Tottenham det her da, når de skårer først så klarer de å, å vinne og de har jo også vært gjennom sine skader men
lykkelig for Tottenham med
seier. Men forskjellen på Tottenham da, jo at de har hatt unge gutter de har kjøpt I Archie Gray og Bergvall som har vært på mye høyere nivå enn det ungguttene som Manchester United har på benken har da. Så de, disse har jo nå kunnet blitt formet som Premier League-spillere og folk du kan stole på gjennom sesongen. Der jo Manchester United I en helt annen situasjon, for de yngste hos dem som de mest talentfulle har jo allerede spilt fotball, og nå jo de også skadet.
Et litt hjertesukk jeg har med Tottenham jo at veldig mange av disse skadene også jo slitasjeskader, og de har hatt skader over tid. De spiller altså en helt ekstremt krevende spillstil, Og det må man huske litt på I den debatten rundt skader, at når lag får mange skader, så må de som driver den klubben se seg selv litt I speilet også, og det gjelder ikke bare Tottenham, men Arsenal altså, Havertz får seg en hamstringsskade på treningsleir, Martinelli fikk hamstringsskade, United har slitt med skader nå I mange, mange år. Og uten å gå inn I enkeltilfeller, så hvis man ser... Det generelt så det klubben som gjør et eller annet feil og da hvis man får belastningsskader over tid og det går på ledelse også ikke bare at man har uflaks det ikke uflaks hver gang man får en skadespiller av og til det brekker du foten liksom så det får man ikke gjort noe med får man en et eller annet sånn men en del av skadene kan de har de en del av skylden
for
selv
Erik Ten Hag fikk jo masse kritikk for at han roterte lite det gjorde at det ble høy belastning på enkelte spillere det har vist seg gjennom tiden at det kun Bruno Fernandes som tåler den type belastning vi glemte å nevne Shaw og Mount for eksempel som har vært ute så å si hele tiden de siste par sesongene for Manchester United sin del Ugarte som nå forsvant ut liksom, det blir jo ofte følgeskader da når folk også må tydeligvis spille mer enn det de egentlig skal I et rotasjonssystem som egentlig Amorim har implementert etter at han kom til Manchester United. Han har prøvd folk på alle mulige plasser. Men nå kan det hende at en Patrick Dorgo for eksempel som blir satt rett inn I action og ikke får tilpasse seg Premier League kommer til å bli utsatt for denne typen belastning som han kanskje ikke tåler. Og det kan gå utover veldig mange flere utover I denne sesongen nå. Da. Og jeg jo enig for å konkludere med Mats I at det for dårlig lag bak der, men samtidig hvis Manchester United nå får enda flere skader, som det veldig stor risiko for at de får, så det jo til slutt nesten ikke lag.
Der ikke jo Europa-mulighetene også.
Ja, og det jo den vi har snakket om. Har. Der ligger det en Champions League-billett potensielt sett, men nå kan jeg nesten ikke se for meg at de kan klare å vinne med så mange skader. Altså.
Enig, Mats.
Både og. Det kommer jo folk tilbake antagelig, og United kan slå alle lagene I Europa League over både en og to kamper. Det kan de. Så litt heldig med trekningen og litt heldig med skadesituasjonen, så man klarer å stille en elver og prioritere de I den køppen, så synes jeg fortsatt at de har gode muligheter der.
Da ønsker vi Manchester United masse lykke til I Europa League.
Det tror jeg de trenger.
Manchester City fikk en fin oppladning til onsdagens storkamp mot Real Madrid igjen. Hyggelig for Omar Marmoush med hat-trick, men Haaland måtte jo ut med en smell. Var det skumle bilder? Blir man bekymret? City og
ja, ja, en gang. Jeg blir redd med en gang. Nå det nærmere seg Moldova, det nærmer seg Israel og starten på VM-kvalikken, og Haaland har jo enda liksom ikke hatt den skaden I løpet av en sesong, som vi på en måte litt sånn vet at kommer. Selvfølgelig jobber han jo bra med å unngå å få disse skadene, men når han gikk det der, så tenkte jeg, sånn som City den situasjonen deres denne sesongen, altså, det så typisk nå at vi eventuelt hadde mistet Erling Braut Haaland I de kampene.
Pep sa altså etter kampen, alle var redde da han satt seg ned, men legene kom ikke med dårlig nytt, forhåpentligvis han klar til kampen mot Real Madrid, så det høres jo oppløftende ut, men man vet jo aldri.
Nei, det kan jo være taktisk spill det der, og jeg,
Vi vet jo ingenting.
Har jo ekstremt mye å si for inngangen til kampen for Real Madrids del om Haaland spiller eller ikke. Det jo et kjempesyn om man ute den, for den kampen der blir kul.
Og Real Madrid meldte jo før helga at Rydiger tilbake, Alaba tilbake, Lucas Vazquez tilbake, så de meldte liksom tre forsvarere klare. Kanskje det siste City vil å melde en angriper ute, og til og med det som var kapteinen for dem i helgas kamp, Erling Braut Haaland. Presskonferansen i forkant av kampen vil kanskje gi noen nytt, den på tirsdag. Vi får se.
Men fra over til noe annet da, i den kampen City 4-0 mot Newcastle, Marbors med hat-trick sportslig, går det jo oppover.
Ja, altså det der det viktigste.
Eller gjør det det?
Ja, det gjør jo ikke det når de kapitulerte på den måten som de gjorde mot Real Madrid sist, og ryker ut av Champions League, så det ikke så mye igjen å spille for. Men har, la oss si Marmors da,
jo
en spiller de har manglet i og med at de solgte Julian Alvarez til Atletico Madrid, så hadde man ikke den der som kan avlaste Erling Braut Haaland litt. De trodde nok kanskje at Phil Foden skulle være I en annen versjon enn det han har vært denne sesongen. De håpte jo at de gode gamle gutta, liksom, Kevin De Bruyne, skulle bidra med målpoeng, og så har de, som vi har vært innom I podden flere ganger tidligere, hatt for lite scoringer fra andre enn Erling Braut Haaland I høst spesielt. Og så har flere meldt seg på nå. Marmors, han har jo vært en av de mest farlige spissene, egentlig, I tysk fotball og toppligaene denne sesongen. Jeg synes det var en veldig god signering av Manchester City, fordi Marmors på vei oppover, pila peker oppover. Det ikke tidligere meritter han liksom hentes på. Han I form og viser det nå.
Og tror litt andre rom da enn Haaland gjør. Det jo en del av det vi har savnet fra City, at de skal bli mer uforutsigbare. Og nå har de fått inn en spiller som tilbyr noe helt annet enn det de har hatt tidligere, og det synes jeg kom veldig til syne nå mot Newcastle.
Dere har jo snakket flere ganger om at City har trengt en annen spiller enn Haaland som man skal forvente at kommer med målpoeng.
Jeg tipper, altså nå har ikke jeg sett på det, men jeg tipper at hvis du tegner opp et kart med punkter eller zoner hvor City har skåret målene sine, skårer jo Haaland veldig mange, veldig nærme målet, og det har manglet på folk som har skapt ting I neste rom på en måte, rundt 16 meter der hvor Foden for eksempel var strålende I fjor, og hamra inn mål De Bruyne som har servert fra en annen del av banen. Nå har det blitt litt sånn at nå har det blitt litt forutsigbart da, og nå kommer Marmors inn med det rappeskuddet ned I hjørnet der, bakromstrussel og en del sånne ting som gjør at Newcastle, de klarte ikke å håndtere I hvert fall da, at de hadde både Haaland og Marmors.
Mats Hansen her. Jeg har vært mye på idrettsbaner, og det en ting jeg vet. Dommere, De får ufortjent mye hets.
Ja, mye fortjent også.
Sammen med Kalle Hellevang Larsen har jeg reist Europa rundt som dommer med skjult kamera.
Og jeg har reist Europa rundt som dommer med skjult kamera sammen med Mats Hansen.
Målet vårt? Å dømme så horribelt som mulig, så spillerne kommer til å sette pris på de ekte dommerne.
Og hvordan dette har gått, det ser du I programmet Dommerjævel på VGTV.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Ukens kanskje største høydepunkt for mange på onsdag når da Manchester City skal til Madrid og møte Real Madrid I andre playoff-kamp. Det mulig for Manchester City å komme tilbake?
Ja, nå var det de som dominerte en sterk motstander I helgen og ikke Real Madrid som gjorde det, men det føltes liksom på Madrid-laget ut som om de la og hvilte og liksom skulle ta og fullføre kampen mot byttet sitt I den onsdagskampen mot mot Manchester City så jeg tipper at de lyseblå hadde mer krefter på spill I sin match I helgen enn det Real Madrid hadde og jeg var innom disse forsvarsspillerne som kommer tilbake nå Carlo Ancelotti på hjemmebane jeg vet ikke, jeg ser liksom ikke for meg at Manchester City kommer tilbake da
Nei. Jeg tenker at de har ikke sjans
de bare så Real Madrid, de overrasket meg litt hvor, at de klarte å ligge så solid som de gjorde og så være så kyniske da, at de straffet dem så perfekt på overganger og det kampbildet kommer til å passe Real Madrid veldig godt igjen
Hva må City gjøre da?
De må jo først og fremst være litt mer effektive da, for nå var det jo sånn at de dominerte kampen, men med ballen, men det føltes likevel som om det var Real Madrid som egentlig hadde det sånn som de ønsket I store deler av kampen, så...
Og de står distansen bedre, da. Hvis de tar ledelsen I Madrid, som de jo fort kan finne på å gjøre, og kanskje til og med to mål, og da vil være videre, så må man jo håndtere annen omgangen, og det som etter hvert vil komme av trøkk fra Real Madrid, som vi vet kommer på en mye bedre måte. De var nesten ikke forberedt på de der enkeltduellene, og den energien som Real Madrid-spillerne viste, og den evnen de hadde til å ville hele tiden presse fram Altså det Real Madrid går for da, på 2-2, at de går for 3-2 på den måten, det må man bare applaudere som en vinnerkultur som kommer til å kanskje spise opp noen spådommer denne sesongen også. Hva, folk som tenkte at de ikke hadde sjans I Champions League.
Yeah, ja, det noe som har nevnt det. Jeg fortsatt veldig skeptisk til Real Madrid, men jeg ble overrasket. Jeg må si det var første steg mot å motbevise det jeg har trodd om Real Madrid, først og fremst, for det var... Det var en organisering og en vilje som jeg føler man ikke har sett tidligere, og kanskje litt også litt taktisk tilpassning da. De klarte på en måte både å presse høyt noen ganger, men samtidig ligge kontrollert ned. Og så man noen ganger at Vinicius og Mbappé, de kommer liksom tassende litt sent ned, men det går liksom fint der likevel, så de klarte ikke å utnytte det.
Rodrigo løper jo som bikkje, ikke sant? Ja. Han tar jo veldig mye av den defensive jobben, og det gjorde jo også Jude Bellingham, ikke sant? Så der var det to av de fire som vi har snakket om så mange ganger her, to valgte å gjøre den jobben, og så kan Real Madrid, som de har gjort veldig mange tidligere ganger også, legge om til en 4-4-2, og det jo det de gjør, selv om den 4-4-2 nå med to prikker helt ute til venstre.
Ja, det helt... Og nå har Bellingham fått hvilt seg helgen nå, han gikk av tidlig, tok en liten rant som gjorde at han ble sendt av banen. Hva han sa egentlig? Fuck off, eller?
Ja,
et eller annet.
Ja, det var ikke direkte rødt kort og rett ut, så han... Han utvilt. Nei, kampen det ikke over også, men Real Madrid, det de viste var ikke bare imponerende, men veldig lovende for resten av sesongen.
Jeg sitter helt avhengig av at Haaland blir klar.
Ja, han veldig, veldig viktig, men det handler vel så mye om hvordan de forsvarer seg, og det bytte sist med Rico Lewis inn var altså så feilslått at Guardiola må ha en bedre plan. Nå blir jo fort han hakkekyllingen min her, da. Det jo litt... Nå driver angrep på han Men jeg synes liksom, akkurat nå har han ikke evnet Å endre kampbildet positivt for Manchester City Og det har også vært et problem for de denne sesongen
At han skulle en mot en mot Vinicius der, Det dumt. Absolutt alle skjønte At det kom til å bli krise ja.
Så jeg avslutter med Å tippe resultatet da Begge to
Jeg tror 3-1 til Real Madrid
ja, City har ikke sjans
ja, de kan jo ha sjans Men jeg tror at Real Madrid klarer det Sånn som jeg så den forrige kampen Så tror jeg det sånn som forutsetningen nå at det kommer til å passe Real Madrid veldig godt og at de tar det de har jo på en måte motbevist meg litt allerede så jeg får ha litt tro på dem nå
Da holder vi oss I Spania Alexander Sørloth han kom inn og skåret I helgen og han da faktisk med sine 6 mål som innbytter han 9 totalt Europas mest effektive innbytter I topp 5 ligaene da Hvordan har Sørloth sin sesong for Atletico Madrid vært, Vegard?
Den spanske Ole Gunnar Solskjær blitt. Ja. Kommer inn fra benken og setter den I nettet. Nei, pila peker jo oppover. Atletico Madrid skal også spille to ganger Copa del Rey I kvartfinale. De skal spille Champions League-fotball. De skal spille La Liga-fotball, hvor de kjemper om titlen. Og man ser jo at kampen endres når Alexander Sørloth kommer inn. Han skiller seg mest ut fra de andre spissene, som Diego Simeone har til rådighet. De kan plutselig begynne å slå langt, fordi Sørloth jo god I bakrom, og han jo så sinnssykt sterk. Her det en lang ball fra Jimenez som Sørloth tar imot og bare brøyter med seg, og til slutt setter I golen på sikkert vis. Veldig gledelig, og så får det norske landslaget at han I slaget. Men det jo enorme tall. Han skulle nok ønske selv at han starte mer, men han var vel I NRK bakrommet, podcasten, og snakket om det at han har slått seg litt I ro med dette her, at han også kan spille en rolle på slutten av kampene. Jeg synes det litt undervurdert det her, når man snakker om dette med elvere, ikke sant? Hvem som starter kampen, det jo alltid viktig hvem som avslutter den også, fordi at Atletico Madrid spesielt et sånn type lag, som ofte har jevne kamper, og som trenger den avgjørende scoringen her for å sikre ett poeng, og noen ganger for å sikre tre, sånn som mot Barcelona for eksempel.
Men kan man på en måte ligge der at man tenker at det greit, eller bør han ikke, kan han spille seg inn på laget?
Ja, ja, klar, han kan jo det, men Sørloth har jo vært snakket om det flere ganger før, at han har vært tidligere vært veldig utålmodig I karrieren med en gang han ikke har fått starte kamper. Så det virker som man har fått seg en litt ny ro, og så jo spørsmålet alltid, det coaching I verdensklassen når du bytter inn på en som, som skårer, eller burde han starte oftere? Den debatten vil jo alltid være en greie da.
Men får han nok spiltid da, hvis han skal holde seg som innbytter hele sesongen? For det norske landslaget for eksempel, som har opptatt av mye spiltid?
Jeg tror jo det.
Han spiller jo jevnt, trutt uansett. Ja. På måte, han, det ikke som at han sitter på benken I en hel uke plutselig. Han spiller 30 minutter, 60 minutter, 70 Så det gjør han jo over tid, så det tror jeg ikke noe problem. Det om noe kanskje greit at han har overskudd også, når han plutselig får start på landslaget. Han har jo kamprytme, men det jo ingenting han taper på det.
Du nevnte, du sammenlignet han med Ole Gunnar Solskjær innledningsvis der, Vegard. Vi kan jo nevne også da at Solskjær han vant med sitt Besiktas igjen I helgen. Hva synes du om starten I Tyrkia?
Ja, den jo, I hvert fall tyrkerne veldig, det Solskjær-feber akkurat nå, de entusiastiske som bare det, for at Besiktas har begynt å ta poeng I ligaen. Veldig mange snakker om at det var klokt han å ryke ut av Europa League, fordi der var allerede skaden skjedd, og da kunne han bare ja, ryke I den siste kampen mot Vente, og så var det ok, liksom. Da har man ligaen å konsentrere seg om, og det det man leser fra tyrkisk presse, at de veldig opptatt av at denne elveren til Besiktas liksom god nok, men de har for liten bredde til å kjempe på flere fronter, så det jo... Ja, jeg må jo håpe han får en Champions League-plass. Da tror jeg, tenker jeg de fleste vil tro at Solskjær har gjort en god jobb, og så blir jo denne duellen da med José Mourinho etter hvert ekstremt interessant, da, og vinneren av den vil jo få mye oppmerksomhet utenfor tyrkisk.
Det gleder vi oss veldig til. Vi skal da til spalte ukens jøss, som vi har fast med vernesko fra Sievi, og jeg har funnet en fin jøss igjen, jeg, fordi Antoni... Han skåret igjen han I helgen og har nå skåret I tre kamper på rad for Real Betis. Fikk United nok ut av han, Vegard?
Nei, de fikk ingenting ut av han. Jeg har jo ikke bidratt med noe.
Det jo typisk, som vi snakket om sist når han ble kåret til Man of the Match, at, han kommer, at en United-spiller drar til en annen klubb, og så leverer de med en gang.
Vi har sett det før, ja. Og gledelig for Antoni selvfølgelig, men det passer han kanskje litt bedre. Tempo litt lavere, får dra seg inn. Fortenkt seg om før han avslutter I stedet for at han må gjøre ting på intuisjon som han ofte må I Premier League når tempo mye høyere, da har han ikke akkurat sett bra ut og har jo endt opp med å bomme på noen store sjanser som du ikke skjønner hvordan han har klart å gjøre så nei, hva skal vi si om Antoni?
Det bor en fotballspiller der
ja. Gjør det.
Men altså, det ikke, La Liga ikke noe bakårsliga for å si det sånn tre mål på fire kamper har han nå totalt I alle turneringer vel blitt kåret til banens beste en gang det veldig gøy ja, Det gøy
det
å se
ja.
Og spennende å se hva, liksom, hvor god han egentlig Det jeg litt, sånn, litt spent på liksom, I riktig klubb Og kan han liksom, få det til I Premier League igjen Hvor bra kan han gjøre det I La Liga
Han kostet jo nesten en milliard Det jo ofte en indikator på at det ikke helt fisk på land Men I Premier League var han det Nå som du sier, I La Liga Hvis han fortsetter å levere på dette nivået. Og mange trodde ikke at det skulle funke I Real Betis. De mente at spillestilen ikke passet han I det hele tatt.
Vil du gjette hvor mange mål han skåret for United?
Ja.
Fire.
Ja, har googlet
12.
Det.
12?
Nei!
Jo, han skåret 12, og med 12 mål for United. Det var mye mer enn jeg trodde.
Han skåret vel bare ett denne
ja, sesongen? Ja, mot Barnsley ja. I Liga-cupen. Men det var mye mer enn jeg trodde.
Ja, det var bra.
Fire I Premier League første sesong, hvertfall, tror jeg.
Mm. Arsenal, blant annet.
Ja. Ja, det han som skal bli redningsmann for United tilbake Hvis han kommer tilbake igjen etter sommeren da
Det får vi se på, men det var interessant at agenten hans var veldig tydelig på at han, nå passet ikke han å fortsette å være United Men han la veldig opp til at han skulle tilbake At liksom, ting var ikke på plass nå og han har ikke fått det til å stemme og alt sånt, og da var det ikke riktig timing for Antoni å fortsette å være der Så de prøver I hvert fall å ikke brenne alle broer og holde alle mulighetene åpne, så det kan jo hende få litt selvtillit og en god preseason at han plutselig passer inn I systemet, hvem vet.
Da det klart for Vegards hjørne. Vegard, hva det du skal snakke om I dag?
Jeg jo innom norske trenere ute I Europa her I Ole Gunnar Solskjær, så vi må jo ta en titt til Frankrike og da Eirik Horneland, for nå synes jeg synd på han, altså 5-1 I helgens kamp. Tre strake ligatap på rad. Når man har tittet innom nå av litt interesse for å se hva Eirik Horneland har å jobbe med, så jo det laget rett og slett rabba. Altså, Brann og den spillestilen han ordna hos bergenserne, og et lag som kjemper om toppresultater, som kjemper om Europa, det kledde altså Eirik Horneland så mye bedre enn det han har å jobbe med I Sant Etienne. Vi har jo en mann som har vært her nede og kanskje kunne forskuttere dette litt grann etter å ha sett på noen treningsøkter, men nå har jeg kommet halsen etter og ser at Sant Etienne, det der, altså det blir et bikkjeslagsmål for å få det her til å gå I orden. Og en veldig ny og annerledes test på alle måter for Haugalendingen.
De mangler veldig mye kvalitet, spesielt I frontleddet. Jeg synes de midtbanespillerne deres ganske gode med ballene, altså, men det var ganske tydelig at de manglet litt kvalitet, og så trodde jeg jo etter å ha sett den Rams-kampen, den første kampen, at de hadde fått det så mye på så kort tid, og hvor mye de motstanderen sleit liksom, å takle det høye presset og alt sånt, men nå virker det som Frankrike kanskje har funnet litt ut av det, så man må kanskje ta en telefon og høre på hva som skjer der nede, for jeg litt overrasket over at det har gått såpass dårlig nå. Nå har det vel en hjemmekamp neste nå, Angers, blant annet Nice, to hjemmekamper tror jeg på rad. De blir viktige, spesielt den ene mot Angers, og det må de nesten vinne nå, altså. Fordi de kan ikke fortsette å tape da. Da vet man hvordan det går for lag som I nedrykksumpa.
Ja, for det vel også en sånn type klubb hvor kritikken kommer ganske raskt fra fans og folk rundt, eller?
Ja,
engasjement og...
Ja, så han ble jo hyllet som en helt etter en kamp, og det jo et tegn på at man, det kan fort bli blåse ganske greit hvis det går dårlig, men nå det ikke sånn at Santet igjen har vært en suksessklubb I mange år. De har vært nede på andre nivå I Frankrike, og... Det som har blitt sagt at de eierne vil bruke tid da, på å få den klubben stabil, og at det ikke noe sånn man skal kjøpe seg ut av problemene og på en måte gjøre en del av de tabbene som sant, dette igjen har gjort tidligere. De skal jobbe tålmodig over tid, så det ikke sånn at det ikke nødvendigvis sånn at Horneland ryker, selv om resultatene på kort sikt dårlige, faktisk.
Tre poeng opp til trygg plass. Vi får se om det går.
Det var det vi skulle innom det. Det blir en morsom uke igjen. Storkamp onsdag, og så det vel glimt I Europa League playoff på torsdag. Hva gleder vi oss mest
til? Ja, I hvert fall jeg håper at glimt snur det her, for det altså så typisk og seikt norsk fotball, klassisk, å få et straffespark mot på overtid som gjør at det ryker.
Og så ryker.
Når man har kommet tilbake, altså,
De tok vel et raskt frispark rett før.
Ja, de tok et skudd.
Ja.
Et helt idiotisk skudd, som ender opp med at det var sikkert som følge av et raskt frispark, men så får du selvfølgelig kontring mot. Det så juniorfeil, altså. Det var jo Blomberg. Det var den nye mannen. Tok skjøt fra 25 meter.
Vi krysser fingrene for at Glimt klarer å snu dette, og så håper vi Haaland tilbake på onsdag mot Real Madrid, og at ikke den skaden var alvorlig. Noe vi skal legge til på tampen her? Eller?
Ja, jeg og Steffen skal til Marbella, og finsikte og nærmere på de norske lagene, kanskje se om vi får gjort noen spesiale podder der og ja. Tatt tempen på
Ja, Steffen har allerede snakket om at det skal komme mange
okay, spesiale podder. Ja, men bra.
Det blir mye på, ja. Norsk fotball I fotballpodden I ukene som kommer fremover. Da runder vi av. Takk for at du hørte på fotballpodden. Den hører du hver eneste mandag gratis der du hører podcast og hos Podme. Takk for I dag.
At Schwab, how you invest is your choice, not theirs. That's why when it comes to managing your wealth, Schwab gives you more choices. You can invest and trade on your own. Plus, get advice and more comprehensive wealth solutions to help meet your unique needs. With award-winning service, low costs, and transparent advice, you can manage your wealth your way at Schwab. Visit schwab.com to learn more.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.